Goeiedag, liewe luisteraars. Dis elke keer vir my 'n voorreg om met julle te gesels. En vandag is ons nog steeds besig met die boek Joshua en ek gaan twee hoofstukke behandel, naamlik hoofstuk 11 en hoofstuk 12. Omdat ons in hoofstuk 12 'n hele klomp name van konings kry, gaan ek so 'n bietjie meer aandag gee aan die 11de hoofstuk. Nou, ek weet vir party mense is geskiedenis soms 'n bietjie moeilik en ek doen my bes om dit so interessant as moontlik te maak. So kom ons begin sommer dadelik by Joshua die 11de hoofstuk. En as jy nou in jou indeling kyk in die Afrikaanse Bybel, as jy dit dalk by jou hou elke keer met ons program, dan sal jy sien 'n mens kan dit eintlik in twee gedeeltes indeel, hoofstuk 11 vers 1 tot 15 en dan van vers 16 tot aan die einde van vers 23. So kom ons begin dadelik met die eerste 15 verse. En omdat dit nou geskiedenis is en vir mense soms moeilik is om dit te verstaan, gee ek juis wanneer ons sulke ingewikkelde geskiedenis behandel, altyd eers vir jou so 'n bietjie 'n oorsig. So kom ek vertel eers vir jou, wat gaan ons lees in die eerste 15 verse? Jy sien, liewe luisteraar, hierdie gedeelte is eintlik 'n spieelbeeld van die vorige hoofstuk. Die inwoners van die verskillende dorpe en stede rondom die see van Galilea in die noorde van die land het ook 'n koalisie gesluit. Julle sal onthou ons het verlede keer oor die koalisie gepraat wat uit 'n hele klompie konings bestaan het en wat dan opgetrek het uit die suide van die land. En vandag het ons ook weer te maak met so 'n koalisie wat uit die noorde gekom het, maar ander plekke was ook nog betrokke. Nou aan die hoof daarvan het 'n man gestaan met die naam van Jabin. En hy was die leier van die stad Hazor. Nou luisteraars, ons gaan nog in die toekoms dikwels van Hazor lees. Kom ek sê net vir jou van Hazor, so tussen hakies. Dit is 'n vestingstad. Met ander woorde, Hazor was een van die stede wat aan die noordelike kant van die Jesreel vlakte geleë het en dit was net aan die suidekant geleë van wat die ou mense sou genoem het 'n poort of 'n opening tussen heuwels. Met ander woorde, as die vyand uit die verre noorde sou kom, sê net maar uit Assirië of uit Babylon, dan was hulle geforseer as hulle met perde en veral met strydkarre gery het om deur so 'n poort te kom. En daarom kan jy baie goed verstaan waarom 'n stad soos Hazor gehelp het om die toegange uit die noorde te beskerm, want as mense eers deur daardie poort gekom het en hulle is op die gelyk Jesreel vlakte, dan het hulle natuurlik 'n baie sterk kans vir alles hulle strydkarre met wiele het. Want jy moet onthou, hulle kan mos nou nie oor die berge kom met die karre met wiele nie. Daarom was hierdie koning Jabin, die leier van die stad Hazor, 'n baie belangrike man. En ook teen hierdie bondgenootskap behaal Israel die oorwinning. Jy sal onthou, soos by Jericho, ons het dit geleer nou sukses by die derde vers, sê die Here vir Joshua presies wat hulle moet doen. Die mense van daai omgewing was natuurlik ingestel daarop om oorlog te voer met perde en strydwaens, soos ek nou vir jou vertel het, op gelyke grond. Israel het hulle by die Meromwaters verras en die hakskeen seenings van die perde afgesny om hulle sodoende te dwing om op hulle voete te veg. Want jy sal onthou, Israel het nie strydkarre gehad op daardie stadium nie. En in hierdie soort oorlogvoering wat Israel natuurlik baie meer bedrywe en het die Here hulle laat wen. Net soos by Ai, soos ons gesien het in hoofstuk 8, maak hulle die mense van Hazor en ook van die omliggende gebiede dood. Die buit en die vee mag hulle egter vir hulle self neem. Net Hazor word afgebrand, maar die ander blyplekke word behou, sodat die Israeliete self daarin kon gaan woon. Dit moes wel wonderlik gewees het. Het jy al ooit daaroor gedink, luisteraar? Want onthou, die meeste van hulle is in die woestyn gebore. Hulle was nomade. Hulle het nog nooit in vaste huise gewoon nie, en daarom kon hulle nou hierdie huise wat van klippe gebou was, kon hulle dit betrek as die vyand verslaan het. En so het die Here weer 'n keer vooraan geveg en Israel die land laat verower waarin hy hulle wou laat woon. Nou goed, kom ons kyk dan so 'n bietjie in groter detail na die oorwinning oor hierdie noordelike koalisie. Ek lees by Hoofstuk 11 die eerste 5 verse. Koning Jabin van Hazor het gehoor van Joshua se oorwinnings. Hy stuur toe boodskappe. En as jy dit nog gaan lees, liewe luisteraars, dan sal jy sien dat 'n hele klomp konings en ook 'n hele klomp volke hier genoem word. Van vers 4 af staan daar, hulle het almal gekom met hulle leers, 'n groot menigte, so baie soos die sand van die see. Hulle het ook baie perde en strydwaens gehad, al die konings het 'n bondgenootskap gesluit en saam hulle soldate vir die oorlog teen Israel ontplooi by die Meerom waters. Nou kom ons kyk so 'n bietjie in detail na hierdie verse. Ek dink wat 'n mens moet raak sien, liewe luisteraars, is dit. Berigte oor Joshua se suksesse in die suide, wat ek verlede keer behandel het, het nou aanleiding gegee tot die stigting van 'n noordelike koalisie onder die leiding van koning Jabin. En ek het nou vir jou vertel, hy was die koning van Hazor. Nou in die tyd, is ook interessant om te weet, was Hazor 'n baie prominente vestingstad. In afstand sou ek sê so ongeveer so 16 km noord van die see van Galilea. En dit het 'n belangrike handels- en 'n verbindingsroete help beskerm. Daarom het ek net nou vir jou gesê, by die toegange of die deurgange na die Jesreelvlakte toe, was dit ook belangrik nie net om vyande uit te hou nie, maar natuurlik was dit baie belangrik vir die handel. En nou is dit vir my opvallend dat die koning van Hazor in Rigters 4 'n ander naam het. Daar word hy genoem Jabin. Die gebied wat deur die koalisie verteenwoordig word, was Madon, Simron, Aksaf en die noordelike bergland. Staan daar, dit wil sê dis nou daardie gebied van die Jordaanvallei suid van die see van Galilea. Nou hierdie hele gebied wat genoem word, jy kan maar die beskrywing daarvan gaan lees, daar in vers 3 en 4, dit omsluit nou die gebied rondom die see van Galilea. En dit word met ander woorde afgegrens deur die Middellandse See in die weste, die Litani rivier en die Hermonberg in die noorde en natuurlik die Basan rivier in die ooste. In die suide, luisteraars, kan eintlik geen spesifieke grens aangedui word nie. En daarom moet ons aanvaar dat dit 'n klein deeltjie van die Jordaanvallei uitgemaak het maar net. Later het die stamme Manasse en Aser en Sebilon, Isaskar, Naftali en Dan groot dele van hierdie gebied bewoon. Maar goed, ek sal daarby kom as ons dit behandel. Ek wil nou nie te veel geskiedenis vir jou op een slag vertel nie, want dan skrik 'n ou so 'n bietjie, né. Die 6de vers sê: "Die Here het vir Joshua gesê: Moenie vir hulle bang wees nie. Môre die tyd gee ek hulle oor aan Israel, dan sneuwel hulle almal. Jy moet hulle pers se hakskeenseenings afsny en hulle strydwaens moet jy verbrand." Ek sou dink as ek hierdie vers lees dat 'n mens met goeie reg kan sê Joshua word hier bemoedig deur die Here, want die Here gee vir hom vooraf die versekering: "Jy moenie vir hulle bang wees nie. Môre die tyd gee ek hulle oor aan jou." Die Here is met ander woorde, net soos daar by die veldtog in die suide, sal jy nog onthou, Joshua se medestryder wat die bevele gee en die strategie bepaal. Joshua kry dus die opdrag om die perde se hakskeenseenings af te sny en die strydwaens te verbrand. Nou dit sou natuurlik beteken dat die wapentuig vir niemand iets sou beteken nie. Dit sou geen waarde hê nie, want hy gaan eintlik alles vernietig en die perde kan natuurlik nie verder hardloop nie. Vers 7 sê: Joshua en al sy manskappe het die vyand skielik oorval by die Meerom waters. Nou weer eens, jy moet oplet, is die vyand, so staan dit hier, verras, soos die koalisie in die suide, wat ek verlede keer behandel het, want Joshua en al sy manskappe het hulle skielik oorval, staan daar. Kom ek lees vers 8 en 9. Die Here het hulle in die mag van Israel oorgegee, en die het hulle verslaan, en hulle hele ent agtervolg. Jy kry weer die name van die plekke tot waar hulle agtervolg het. Die belangrike opmerking is hier, nie een het vrygekom nie. Joshua het met hulle gedoen, sê vers 9, soos die Here vir hom gesê het. Hy het hulle pers hakskeenseenings afgesny en hulle strydwaens het hy verbrand. Het jy opgemerk, luisteraar, die veldslag word nie in besonderhede bespreek nie, maar met die hulp van God is die vyand verslaan en hulle sal lang end agtervolg. Dit beteken natuurlik dat hulle gevlug het na die kus van die Middellandse See toe in die weste, as jy kyk na die plekke wat daar genoem word. En dan van vers 10 af, ek gaan net so 'n stukkie daarvan lees. Daarna het Joshua na Hazor toe teruggegaan, die stad ingeneem en sy koning doodgemaak. Hazor het vroeër die leiersposisie ingeneem tussen al die koninkryke daar. Die Israeliete het al die mense in die stad doodgemaak. Joshua het hulle uitgeroei sodat niks wat asemhaal bly lewe nie. Die stad self het hy afgebrand. En ek dink dit is vir ons belangrik dat ons dit sal sien. Hy het presies gedoen wat die Here hom gesê het. Ek het vir jou vertel, 'n mens kan eintlik die hoofstuk indeel hier tot by die 15de vers en dan van vers 16 af kry mens nog so 'n stukkie tot aan die einde by vers 23. So kom ons kyk 'n bietjie hier van vers 16 af. Ek gaan weer eens net sekere gedeeltes lees. Vers 16 sê Joshua het die hele land ingeneem, die bergland, die hele suidland, die hele Gosen gebied, die Laanveld, die Jordaanvallei en die Israelberge met hulle uitlopers. Ek dink, luisteraar, dit is belangrik dat ons sal opmerk dat 'n mens in hierdie tweede gedeelte van die boek Joshua by die 11de hoofstuk dat hierdie tweede gedeelte eintlik as dit ware saamvat, ek wil amper vir jou sê dat dit afgesluit word met 'n opsomming van die veroorings onder leiding van Joshua. Die Israeliete het naamlik vanuit die Transjordaniese gebied gekom en eers het hulle nou 'n vaste plek in die sentrale heuweland bekom toe Jericho en Ai verower is. Maar hiervandaan is dit eers 'n veldtog suidwaarts en daarna 'n veldtog noordwaarts wat geloods moes word. Daarom moet jy en ek as leser nie die indruk kry dat die drie veldtogte binne 'n kort tydbestek afgehandel is nie, want Joshua staan hier moes lank teen hulle oorlog voer. Met ander woorde, liewe luisteraar, ons het eintlik in hoofstuk 11 'n opsommende stuk geskiedenis oor 'n hele periode. Hoe lank het geduur, dit word nou nie vir ons gesê nie. Let op, die Israeliete het sekere dele in die heuwelagtige gebiede verower en daarvandaan het hulle stelselmatig hulle gebied uitgebrei. Hoekom is dit so? Want dit was vir hulle gevaarlik om aanvanklik op die Jesreel vlakte te beweeg, want hulle het nie strydkarre nie. Daarom bly hulle aanvanklik in die heuwelagtige gebied. En die veroorde gebied is begrens deur die Kaalberg, staan daar ongeveer so 40 km van Berseba in die suide. Dit is dus baie interessant dat ons sal sien, behalwe vir die verbond wat met die Gibeoniete gesluit is, was daar geen toenadering van die kant van Joshua teenoor die inwoners nie. Hy het sy les geleer toe hy 'n verbond met die Gibeoniete gesluit het. Nou doen hy presies wat die Here elke keer vir hom sê. Maar die vyandigheid teen die Israeliete was van die Here, so sê die skrywer. Want hulle moes sonder genade uitgeroei word, let op, soos die Here vir Moses beveel het. So as jy dit mooi gaan lees, dan sal jy dit kry, maar nou wil ek graag so 'n bietjie in groter detail stil staan hier in die laaste 3 versies van die hoofstuk, naamlik hoofstuk 21 tot 23, want daar sal jy lees onder die mense wat aan die weste kant van die Jordaan wat deur Joshua oorwin is, kom ook die naam van die Enakiete voor. Nou hulle was die mense, sal jy onthou, wat die verkenners van Israel wat deur Moses uitgestuur is om die land te verken, opgemerk en gevrees het. Ek kan maar gaan kyk toe ons daardie gedeelte behandel het, né, toe Joshua die verkenners uitgestuur het. Jy sal onthou, 10 van die 12 verkenners het daarom ook nie kans gesien om Kanaan binne te gaan nie. Dit was net Caleb en Joshua wat gereed was om die inwoners aan te durf. En na baie jare word nou berig hoe hierdie mense onder daardie selfe Joshua verslaan is en hoe die land ingeneem is. Joshua was sterk genoeg vir die taak en deur sulke geloofsvertroue kon Israel uiteindelik nou die land in besit neem. Al hierdie konings, liewe luisteraars, en al hierdie gebiede wat hier opgenoem word, is verower deur mense wat geglo het en wat vertrou het. Die verowering van die land was dus 'n geloofsdaad. Dit is 'n opdrag van God uitgevoer en onder sy regstreekse aanvoering is dit afgehandel. Daarom het ek al vir jou gesê in hierdie programme, jy en ek moet versigtig wees. Ons moet nie sommer haatdraand en veglustig wees teenoor ander mense en groepe nie, want hier gaan dit oor 'n teokrasie. God is direk die hoof van die staat en in ons tyd is daar geen land in die wêreld wat meer 'n teokrasie is nie. Nou wanneer al die konings van wie ons hier lees in al hierdie gebiede oorwin is, dan word hulle nou opgenoem in hierdie verse. En dit is nie om te spog nie, maar juis om die krag van God in Israel se lewe vir ons te vertel. Die afhandeling van die taak en die sukses wat blyk uit die omvang van die verowering is die uitkoms van die gebeure waar God self aan die voorpunt gestel word. En daarom, as ons nou in detail gaan kyk na vers 21 en 22, luister daarna. In die tyd het Joshua ook die Enakiete in die berge in Hebron, Deber en Anab in die Judagebergte en al die Israelberge uitgeroei. Hy het hulle saam met hulle stede uitgeroei. Vers 22 sê daar het geen Enakiete in die gebied van die Israeliete oorgebly nie. Net in Gaza, Gat en Asdod, dus nakies, dit is drie Filistynse stede wat daar na die weste kant toe lê op die kus van Palestina, was daar nog Enakiete oor. So lees ons daar. Het jy opgemerk, luisteraars, en daarom is dit die rede waarom ek vers 21 en 22 wil behandel. Want hier word spesiaal melding gemaak van die uitwissing van die Enakiete uit Israëlse grondgebied. Hulle was namelijk die gevreesde reuse wat daardie 10 verspieders destijds gesien het. Onthou jy nog, toe ons nummerie 13 behandel het, het hulle teruggekom en vir Moses kom sê, jo, hierdie Enakiete is te groot. En hier lees ons nou baie spesiaal, word het ook vermeld, hoe dat Israël hulle verslaan het. Dit is hoekom hulle hier spesiaal vermeld word. Hulle word hier, so word gesê, uitgeroei, as getuienis dat Israël sy vertroue in die bondsgod moet stel, en nie vir mense moet bang wees nie. Buiten die grondgebied van die Israeliete was daar wel nog Enakiete oor, en dit is die 5 stede wat daar op die kus was, maar hier word net 3 genoem, namelijk Gaza, Gat en Asdod. Die 23ste vers het nou net vir ons geleer, nadat hulle die hele land verower het, kon Joshua die land onder die verskillende stamme verdeel. Nou hieruit, luisteraars, lyk het vir my, kan ons die afleiding maak, dat Joshua met die 3 hoofveldtogte die land in sy geheel verower het nie. Ons kan dit nie doen nie. Op 'n hele aantal plekke was daar nog steeds Kanaaniete teenwoordig, met wie Israel noodgedwonge vir 'n lang ruk, 'n hele klomp jare hierna, nog sou moes saamlewe. Die hoofsaak is egter, dat die Here in beginsel die land aan sy volk gegee het, en geen groot veldtog was meer nodig hierna nie. Daarom kon die land, lees mense ook hier nou, rus van die oorlog. God het sy belofte nagekom en sy volk is in die beloofde land. Ek het vir jou gesê, ek gaan net kortliks kyk na die 12de hoofstuk, omdat ons hier 'n hele groot klomp name kry, nie net van mense nie, maar ook van plekke. En daarom, luisteraars, gaan ek by hoofstuk 12 net enkele pennestrepe trek. Dit gaan hier oor die konings wat oorwin is. Met ander woorde, as jy nou dink aan ons opskrifte vandag, die oorwinning oor die noordelike koalisie, dit het ek nou afgehandel, en nou sekere ander plekke in die 12de hoofstuk. Dit lyk dus vir my, luisteraars, as ons so bietjie sou terugkyk in die hoofstukke wat ons nou net afgehandel het, dan het ons te maak hier met 'n opsomming van die oorloë wat die Israeliete gevoer het toe hulle die beloofde land in besit geneem het, sowel as die gebiede wat beset is en van konings wat verslaan is. Byvoorbeeld die eerste 6 verse wat die mens hier kry in Joshua 12 sê dit: die Israeliete het die volgende konings van die land oor kan die Jordaan aan die ooste kant. Dit wil sê, as jy en ek nou na die kaart voor ons kyk van Palestina, dan sal dit nou aan die regterkant van die Jordaan rivier wees. Dit is die ooste kant. Hulle daardie konings verslaan en hulle gebiede in besit geneem, die gebied van die Arnon-vallei af tot by Hermonberg, nou het is nakies Hermonberg, lê ver in die noorde, in die hele oostelike deel van die Jordaan-vallei. En dan kry jy nou die name van daardie klomp konings en ook van die plekke wat hulle verower het. Ek dink wat van belang is in hierdie verse, dit gaan oor die konings van die land oorkant die Jordaan, aan die ooste kant, waardeur Moses, so lees ons, die dienaar van die Here en die Israeliete, verslaan is. Met ander woorde, hier word nou ook weer teruggewys na wat gebeur het in die tyd van die ou groot leier Moses. Dit lyk vir my, liewe luisteraar, die skrywer wil hier beklemtoon, twee sake is belangrik, terwyl hy vertel van die veroverings deur die Israeliete. Enerzijds, nommer 1, deel hy mee dat beide Moses en Joshua hier aan die ooste kant opgetree het. En aan die ander kant, tweedens, wil die skrywer vir ons sê, dat Israel as 'n verenigde nasie opgetree het. Met ander woorde, hulle het nie as los stamme elkeen sekere gebiede gaan verower nie, hulle het 'n eenheid gevorm. Jy sal nog onthou, Moses het die Israeliete aan die ooste kant van die Jordaan gelei, en Joshua het hulle gelei aan die weste kant. Nou in hierdie verse, hier in Joshua 12, word van die veroverings onder die leiding van Moses vertel. Die gebied wat dus hier verower is, word saaklik beskrywe as die gebied oos van die Jordaan, wat strek daar van die Arnon-Vallei van die suide tot by die Hermonberg, en ek het nou vir jou gesê, dit lê in die noorde. Die stamme tussen hakies Ruben en Gad en ook die halwe Manasse stam het hier gewoon. Jy sal onthou net voordat hulle die land ingetrek het, ons het dit geleer uit Joshua 1 vers 12, het die twee en halwe stamme gevra, dit is nou Ruben en Gad en die halwe stam van Manasse, of hulle aan die ooste kant van die rivier kan grond kry. En Joshua toe hulle gesê, ja, is helemaal in orde, julle kan hierdie grondgebied kry, maar julle moet ons almal saam, ook die ander stamme saam, gaan help om die land te verower. En dan, as een mens nou kyk hier in Joshua 12 van die 7e vers af, dan is dit nou net een naam op die ander. Daar staan ook in vers 7. Hier volg nou een lys van die konings van die land duskant die Jordaan, aan die weste kant, waar deur Joshua en die Israeliete verslaan is. Met ander woorde, die tweede gedeelte van Hosea 12 word nou nie gewy aan die gedeelte wat Moses aan die ooste kant, aan die regterkant saam met die Israeliete deurgetrek het nie, maar nou word vir ons gesê wat aan die weste kant gebeur het, wat Joshua gedoen het en wat onder sy leiding plaasgevind het. Met ander woorde, die skrywer wend hom tot die gebied soos as jy en ek nou so kyk aan die linkerkant van die Jordaan rivier. En interessant, die grense van die gebied word beskrywe as van Baal Gat in die Libanon af tot by die Kaalberg. Nou, die 31 konings en hulle stede wat verwoes is deur Joshua, veronderstel dat daar heel wat meer gebeur het as wat tot dusver in die boek Joshua beskrywe is. En een mens kan verstaan, liewe luisteraar, elke klein ou dorpie en koninkie wat verslaan is, hoef nou nie by die naam genoem te word nie, maar hier word waarskynlik nou die belangrikste genoem. Want jy sien, dit is genoeg om te beskryf om die hulp van God in die hele veroveringsproses te beklemtoon. Dit is waaroor dit hier gaan. Nie in die eerste plek het rooster geskiedenis nie, maar om die breë lyne vir ons deur te gee van hoe dat die Here die Israeliete gehelp het om die land te verower. Jy sien, die skrywer van Joshua het sommige hoogtepunte van die verowering van Kanaan bespreek en daarmee wou hy sê dat die Israeliete in beginsel die land in besit geneem het. Die belangrike is egter dit. God het sy beloftes nagekom en die volk kon nou voortgaan om vanuit daardie vervulde beloftes te lewe. Nou, as ek hierdie goed mag saamvat in my eie woorde, liewe luisteraars, dan sou ek wou sê, jy en ek moet opmerk hoe dat die Here se hand vroeg in die geskiedenis was. Dit was nie net met die roeping van Abraham dat die Here sy hand as het ware in die geskiedenis ingesteek het nie. Nee, vanaf Abraham en Isaac en Jakob en uiteindelik daar die hele verblyf van meer as 400 jaar in Egipteland as slawe. Daarin alles was die Here se hand. En eers het hy die Israeliete laat vermeerder, want jy moet onthou, hulle het nog nie eie land gehad nie. En toe hulle nou baie was, ek het vir jou gesê, sommige oud-testamentiese geleerders sê vir ons, daar was so iets soos baie maklik 6 miljoen mense, as daar oor die 600 weerbare manne was, wat uit Egipteland uitgetrek het. En vir 40 jaar het hulle uiteindelik rondgetrek in die woestyn, omdat hulle ongehoorsaam was aan die Here. Die ou geslag het uitgesterf, en die nuwe geslag het die land ingetrek. Maar hulle het nie baie geweet van oorlog nie. Hulle was nomade. Hulle het in tente gewoon in die woestyn. Hulle het die woestyn groot geword. En daarom as hulle die land uiteindelik van die ooste kant af, met ander woorde, van Jericho se kant af, ingeneem het, dan moes hulle maar aanvanklik in die heuweland van Judea bly. Want hulle kon het nie op die gelyk vlaktes na by die Middellandse See waag nie, want hulle het nie strydkarre gehad nie. En hierdie twee hoofstukke, Joshua 11 en 12, het nou ook vir ons iets daarvan vertel. Wonderlik dat die Here die geskiedenis beheer. Ons moet oppas dat ons dink die Here is net in ons stukkie geskiedenis betrokke. Nee, jy moet in breë lyne dink. Wonderlike God. Nie waar nie. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot ziens.